un 9. un 3. Janvārī padomu karaspēks ieņem Rīgu. Latvijas valdība ir atkāpusies uz Jelgavu. Un turpina savu atkāpšanos ar nelielo armijas korpusu, kas ir pavada tālāk un tālāk Kurzemē iekšā līdz pat Ventai. Kas notiek Rīgā? Rīgā sākās baismīgais terora vilnis, kas jau bija plosījies Vidzemē, Latgalē un Igaunijā, sasniedz Rīgu un veļas tālāk pār Zemgali un Kurzemi, sakojot atējošai Latvijas aizsardzības spēku attiešanai. No 13. janvāra beigā ir apvienotais Latvijas padomes pirmais kongress pasludina Latvijas socialistiskās padomes republikas nodibināšanu. To vada Pēteris Stučka. Latvijas armija atkāpjās līdz Ventai. Latvijas pagaidu valdība apmetās Liepājā, kur to mēģina gāst vācu muižnieku sastādītā valdība 16. aprilī ar pieaicināto klāt Andrievu un Iedru kā latviešu pārstāvi. Kā mēs zinām, šeit mēs sastopamies ar jau šo to lietu, ko pieminēju, ka no vienas puses vācieši spiesti aiziet, bet vietējie vācieši visādiem spēkiem mēģina lietas griezt tādā veidā, ka vara šeit taptu vācu mužniecībai. Latvijas un Igaunijas valdības tiek nostādītas par komunistiskām, un šie vācu kungi sevi devē par īstajiem atbrīvotājiem. Mēģinājums gāst Latvijas valdību neizdodas. Latvijas valdība atkāpjas Liepājā uz kuģa Angļu flotes aizsardzībā. Tas notiek 16. aprilī. 3. martā sākās Latvijas armijas pretuzbrukums pie Airītēm, kur krīt mūsu pulkvedis Kalpaks. Bija nāves cēlons grūti, izdibināms nejaušība, vai varbūt pat apzinīga viņa nāve. Viņš bija mūsu spēku izpavēlnieks. Viņa vietā stājas Balodis, uzbrukums nerimst, padomju armija ir sairusi, ļoti daudzi pārbēg Latvijas nacionālās armijas pusē, savervētie latviešu puiši, ko vienīgi parauši līdzi, un tā Rīgā plosās baismīgs baltais terors, kas sevišķi vēršās pret vācu iedzīvotājiem. Rīgā sabēguši vācu muižnieki no Vidzemes, glābdamies, daudzi no viņiem krīt par upuri, tāpat krīt par upuri arī mācītāji. Vācu landesvēra daļas, kuras piedalījās Rīgas ieņemšanā, nododās masu slepkavošanai. It kā pret komunistiem vērstā atriebībā apzinīgi slepkavo latviešu sabiedrības locekļus un pilsoņus, kam ir viņa kāda sakara ar sarkano vāru. Atriebība par 905. gadu, tāpat kā vielinieku terorā mēs to pašu varam akal manīt un izmanīt, ka ir šis atriebības moments. Vēl tikai ļoti īsi dažas lietas, kas saistās ar Latvijas brīvības cīņā. Ar šo Kurzemes atkal atkarošanu ir iesācies tas posms, ko mēs saucam Latvijas brīvības cīņas. 18, 19, 20 gads. Latviešu un Landesvēra. Landesvērs bija vācu formētās daļas, kurām bija jācīnās pret lieliniekiem, tātad zināmā sadarbībā ar latviešiem. Ir ieņēmuši Rīgu 22. jūnijā, 22. maijā, un virzās tālāk. Nākošais uzdevums ir vērsties Landesvēram pret Krieviju, Krievijas frontē, kur ir smagas cīņas vēl lieliniekiem. Tai vietā Landesvērs atdalās no latviešu daļām un dodās uz Vidzemi un domāts arī uz Igauriju, lai nodibinātu kārtību, lai gāstu šeit, kā viņi izsacījušies ārzemniekiem priekšā, komunistiskās valdības Latvijā un Igaunijā un nodibinātu kārtību. Pie Cēsīm notiek jūnijā tā sauktās Cēsu kaujas, kur latviešu nacionālās armijas vienības samērā vājākas stājas pretī ļoti labi apbruņotajām Landesvēra vienībām, un tāpat ir piebiedrojas arī Igauņi, kas ir līdzi apdraudēti, un triju dienu ilgās cīņās vāciešu spēki ir salauzti un izlīdzināti. Un viņā ir krituši ļoti daudzi izciltīgi vācu kungi. Viņu pēdējā ideja. Nu varētu teikt, ir vietas kārtībā. Lietuvā organizējas jauna grupa. Vācu ģenerāls von der Goltz, kuram ir uzdevums cīnīties pret lieliniekiem, ārēji grib arī to darīt, bet sadarījies kopā ar krievu avantūristu Alālovu un Vermontu, kas ir sauc par Firsto Alālovu, pārdevēja savus vācu spēkus un pievērmētos krievus par Krievijas rietumu armiju, lai atbrīvotu Krieviju, dotas iekaļot Baltijas valstis. Un smagās cīņās viņi iziet atkal visai Kurzemei cauri un 19. Gada oktobrī fronte pienāk pie pašas Daugavas. Šai pusē Daugavai ir Latvija un latviešu spēki, otrā pusē ir lielais vācu Bermonta Alālova spēks, kas atrauk Latvijas neatkarību. Rīga pārdzīvo baismīgas satraukuma dienas, bet arī tautas vienprātība ir ļoti liela. Veselu mēnesi turās šī fronte. Beidzot, latviešiem izdodas pārcelties uz Valderāju, angļu un franču karjakuģu aizsagā, kas bija saskaitušies ar šiem vācu kungiem par to, ka viņi bija sākuši viņus apšaudīt. Un ātrā spējā priecienā pārdaugā bija atbrīvot 11. Novembrī. Nepar vilti Latvijas laikā Daugavu malu sauca par 11. Novembra bulvāri. Visa Daugavu mala bija ierakumi un dzeloņdrātis fronte. Strauji gāja Bermontu dzīšana ārā no citurienes no Jelgavas 21. Novembrī atriebjoties, viņi Jelgavā nodedzina pili, nodedzina Hercoga Jēkava gimnāziju, abi šīs vietas ar lielām bibliotekām un mākslas krājumiem, tāpat reāli gimnāziju un daudzas citas ēkas. Un tiek izstriekti no visas Kurzemes un ietriekti Lietuvā un vēl vajāti par cauri. nu tikai var sacīt, ka Latvija sāk savu dzīvi. Un tagad mēs pievēršamies mūsu Latvijas evaņģeliskās baznīcas tapšanai un izveidošanās. Par Latvijas evaņģeliskās baznīcas pirmsākumiem un tās pirmo veidošanos izpausmi jāuzskata Pēterpilī 17. Gadā, jau pieminētā 18.31. Novembrī Latviešu evaņģeliskās pagaidu konzistorijas dibināšana ar uzdevumu izveidot bēgļu draudzes un pieņemt savā pārziņā jau esošās draudzes. Tālāk no notikumu straujais ritējums. Komunistu vara nodibinās pēc 10 dienām no šī notikuma. Vācu okupācija un komunistu varas nomaiņas jau drīz minimalizēja šīs konzistorijas darbību nozīmi. Viņa vēl palika pie Krievijā ieslēgtajām latviešu evaņģeliskajām luteriskajām draudzēm. Jaunais sākums nāca jau Latvijas brīvvalsts dienās, brīvības cīņa noslēguma posmā. Sakojot redzamāku latviešu mācītāju grupas ierosinājumiem un priešlikumiem, pagaidu valdība sāka pārveidot baznīcas un draudžu pārvaldi. 1919. Gada rudenī ir pagaidu valdības noteikumi par evaņģeliski luteriskajām konzistorijām, un tās tiek pārorganizētas. Kā pārorganizētas? Stāties priekšā Kurzemes konzistorija, Vidzemes konzistorija ar konzistorijas prezidentu un ģenerālsuperintendentu un konzistorijas locekļiem, kā vienā tā otrā vietā absolūti vācu iestādes. Tagad viso šajos kara jūkļos šo konzistoriju darbība vispār bija pajukusi. Kurzemē, piemēram, pats jau ģenerālsuperintendents bija aizlaidies uz Vāciju. Es nezinu, kas bija noticis ar Vidzemi šai ziņā, bet katrā ziņā konzistorijas kā iestādes bija izirušas kā savas iekārtas, tā arī savā sastāva dēļ. Un valdība, Latvijas pagaidu valdība, reorganizē. Kāpēc valdība? Bet te ir tāds īpatējs pārējais moments. Arī vecās konzistorijas patiesībā bija Krievijas valsts, tā sakot, iestāžu līmenī ar iecelts un apstiprinātas ar ķeizara un ar valsts orgānu teiksim, nosacījumiem. Latvijas pagaidu valdība tagad zināmā mērā pārņem šīs funkcijas un, tā sakot, iesāk pārorganizēt šīs konzistorijas un noteic, ka konzistorijās ir 2/3 locekļu latviešiem, arī prezidenta un ģenerālsuperintendenta vieta. Šis rīkojums ir 26. septembrī 19. Gadā. Pagaidu noteikumu par konzistorijām atcēla bruņniecības patronāta tiesības par kombaznīcu. Tātad nevis bruņniecībai vairs bija noteikšana iecelt konzistorijas priekšnieku, prezidentu un arī citādas lietas. Tāpat atceļ patronāta tiesības muižnieku patronātu uz atsevišķajām baznīcām. Faktiski tās jau bija beigušās šīs tiesības. Un nodibināja draudžu pašvaldību. Agrāko konzistoriju vietā radās jaunas, piešķirot latviešiem pa 2 garīgiem un 2 laicīgiem locekļiem un vāciešiem tikai pa 1 garīgam un 1 laicīgam locekļiem, to starpā 2. Garīgo viceprezidentu. Tas notiek Tūkst. 919. gada 26. septembrī. 1920. gada 1. oktobrī valdība likvidē Kurzemes konzistoriju, nostādot Vidzemes konzistoriju par visas Latvijas Evaņģeliskās Kristietiskās baznīcas konzistoriju Priekšgalā. Tas bija arī tiek likvidēta un 1922. gada 5. janvārī izdod noteikums par Vidzemes konzistorijas likvidēšanu un Evaņģeliskās Lutriskās baznīcas pārvaldīšanu, nostādot visas baznīcas Priekšgalā draudžu delegātu sinodes ievēlēto baznīcas virsvaldī. Tas ir ļoti interesants posms. Mazliet pirms tā, baznīcas virsvalde, tas ir mazliet aizteikšanās priekšā, turpmākajam, kas mums jāsaka. Sastāv no 9 locekļiem, 6 latviešiem, to starpā prezidents un 3 vāciem, to starpā viceprezidents. Baznīcas virsvalde pirmtiesīga baznīcas pašvaldības orgāna. Pilntiesīgi baznīcas pašvaldības orgānu savokli ieguva tikai ar jauno baznīcas satversmi 28. gada 14. augustā noteikumiem par Evaņģeliskās Lutriskās baznīcas stāvokli. 1919. gada 27. oktobrī apstiprina un 14. novembrī publicē pagaidu noteikumus par Evaņģeliskās Lutriskās draudžu padomēm, kas paredzēja, ka draudžu saimniecību un pārvaldi pārzina īpaša draudzes locekļu uz 3 gadiem vēlēta padome un valde. 22. gadā baznīcas virsvalde izdod jaunas vēlēšanas instrukcijas, kas prasa zināma vecuma cenzu un reliģiski tikumisku kvalifikāciju. Jaunais stāvoklis bija sākumā neierasts, dažas draudzes nīkuļoja neierasto apstākļu dēļ vairākas Kurzemes un Zemgales bijušās patronāta draudzes. Blakus padomēm un valdēm bieži rosījās arī sieviešu, ja kā toreiz arī sauca dāmu komitejas. Piedalīšanās vēlēšanās visumā bija vāja, bet tomēr lietas varēja tik kārtotas. Brīvības cīņam cīju laikam izbeidzoties un Latvijai uzsākot normalizēto dzīvi un attīstību, mantojums no 6 gadu kara un okupācijas apstākļiem bija ārkārtīgi smags. Izpostījums un posts skāra tautas un valsts dzīvi visās nozarēs. Daugavas abi krasti bija drupu kaudzes. Tās klāja vai visu Latviju. Evaņģeliskās Lutriskā baznīcā postījumi un posts bija sevišķi liels. Sagrauto un izpostīto baznīcu skaits bija ļoti liels, tāpat mācītāju, ķesteru un draudžu māju. Nosvatkavoti komunistu terora laikā miruši, atstājuši draudzes, vācu mācītā izceļošana. Vidzemē 1914. gadā bija amatā 93 mācītāji. Komunisti nošauti 19, savas draudzes atstājuši 9, citi miruši kara un revolūcijas laikā, un 1920. gada sākumā amatā bija tikai 56 mācītāji. Kurzemē un Zemgalē 1914. gada amatā bija 103 mācītāji. Komunistu laikā nogalināti 7, draudzes atstājuši 31, arī izceļošana uz Vāciju. Līdz ar pašu ģenerāla superintendentu Bernevicu. Jā, tas ir par Kurzemi. Vairāki miruši. 1920. gada amatā bija tikai 54 puse. Vidzemē 13, Kurzemē un Zemgalē 36 pastarāti. Nopostīti, Víceme vjempat s mit kursemi. A ne, bas nicis no postic. Víceme 13 kursemi un zemgale 36 pastorati. Víceme vjempat s mit kursemi un zemgale 19 pastori. Material je zaudem, draudzi, víceme apreitināt apmēram 8 miljonos kurzumē un zemgalē pāri par 3 miljonos zelta rubuļu. Darba atsākums ar konzistoriju pārveidošanu un baznīcas virsvaldes izveidošanu. Šeit mēs tagad apskatīsim šīs divas ļoti interesantās patiesībā trīs ļoti interesantās sinodes, kurās izveidojās Latvijas evaņģeliskā luteriskā baznīca. Pirmā šāda sinode bija Kurzemes mācītāju un draudžu delegātu sinode Jelgavā no 9. Līdz 12. Aprilim 1920. Gadā. Ar apkārtrakstu, 8. Marta apkārtrakstu 1920. Gadā, Kurzemes evaņģeliskā luteriskā konzistorija, toreiz ieceltā vēl konzistorija, uzaicina Kurzemes mācītājus un draudžu delegātus uz sinodi Jelgavā, kuris noturēšana nolikt uz laiku no 9. Līdz 12. Aprilī. 9. aprilī 2010. Sinodas dalībnieki un viesi sapulcējās Nikolaja draudzes konfirmandu zālē. Lielās, plašās Nikolaja baznīcas, un bija prāvests Reinards, bet tikai nesen kā uzcēlis, un kurā bija patstāvīgā draudze, neatkarīgā no patronātiem un apstiprinātā tieši ar draudzes pašpārvaldi. Pie Nikolaja baznīcas konfirmandu zāles devās uz skaisti, kur ko to Nikolaja baznīca uz atklāšanas dievkalpojumu liturģiju vada prāvests Grīners no Bauskas, sprediķo konzistorijas viceprezidents, mācītājs Reinhards, vēlākais prāvests. Pēc tam dievkalpojumu svētās trīsvienības baznīcā tura vācu delegāti. Sinodes dalībnieki no Kurzemes konzistorijas, arī vēl vecās konzistorijas iekārtas veidā, toreiz Latvijas pagaidu valdības, pasakot, ieceltā konzistorija. Ievērojiet, prezidents ir Lais, vai loceklis, Lapiņš, Jānis Lapiņš, ģimnāzijas direktors, atceros šo ļoti cienījamo vīru, ārkārtīgu patriotu, ļoti lielu latviešu valodas, literatūras un vēstures spēku. Bet man jums jāsaka viena lieta, viņa draugi, ka mēs tā arī pie Latvijas tautas padomes un pagaidu valdības skatījumies un tiem laikiem latviešu tautā, neskatoties uz tām dažādām partiju lietām, arī kreisajām partijām, ļoti dzīva bija tomēr kristīgā cilvēka apziņa. Mēs to vienmēr atkal tagad tā sastapsimies, ka mēs te par sinodes darbību mazliet runāsim. Šādi mūsu latviešu pareizējās sabiedrības cilvēki. Ģimnāzijas direktors Lapiņš. Viņš bija Kurzemes konzistorijas prezidents. Man jāsaka tā, es ne to nebiju zinājis. Katrās ja bija aizmirst. Es tagad pēc skatos atpakaļ redzu, kāds ļoti abejādi pozitīvs veidojums. Viens dziļas pārliecības, kristīgs, izglītots vīrs, kas stāvā, sakot, baznīcas vadībā. Viceprezidents Raimarts Nikolai baznīcas mācītājs, laicīgais piesēdētais Dučkens, aptiekas īpašnieks, garīgais priekšsēdētais Irbe mācītājs, tas ir neprāvests, nevēlākais bīskaps, bet viņa brāļa dēls. Laicīgais priekšsēdētais Jirgans Zernāts advokāts. Piedalās 45 mācītāji, 93 draudzu delegāti, divreiz vairāk. Viesi, četri garīdznieki, to starpā garīgā departamenta direktors Mirnbaks un 7 laju viesi. Sēdes notiek Jelgavas reāģimnāzijas telpās, Vāci notur savas atsevišķās sēdes. Ļoti zīmīgs, ļoti interesants ir šis sēdes gājums. Ir kāds referāts. Gribētu, ka jūs tam pievērstu uzmanību un arī censtos atzīmēt. 12. Aprīļa sēdē mācītājs Irbe, vēlreiz atkārtoju, nevēlākais bīskaps, bet viņa brāļa dēls. Mācītājs Irbe nolasa referātu Latvijas evaņģeliskās baznīcas iekārtas projekts un uzstāda šādas tēzes, atzīmējot tās. Baznīca ir autonoma. Parlaments apstiprina tikai tos likumus, kas stāv sakarā ar valsts dzīvi. Otrkārt, sinodālā iekārta ar vienlīdzīgu vispārīgu balsu tiesību vēliešanu, uzvienlīdzīgu vispārīgu balsu tiesību vēliešanu pamata. Treškārt, episkopālā iekārta. Kas šī episkopālajā iekārtā ir raksturīgs? Pirmais, četras bīskapijas ar četriem bīskapiem, un Rīgas bīskaps ir arhibīskaps, kā prīmus inter pāris. Jautājums, kas tagad, pēc mūsu pēdējā tagad arhibīskapa ievēlēšanas, šis jautājums tika pacelts, un man tas tā priecīgi pārsteidza, ka viņš pats bija tas, kas ar tādu interesi pieķērās šim jautājumam, un man viņam bija jābūt šie paskaidrojumi, ka patiesību sakot, tā ir sen paredzētā lieta, kas tikai bija iesprūdusi. Tas 20. Gada 12. Aprīlī tika proponēta. Propozīcija, proporcijas starp laijiem un garīdzniekiem un to funkcijas, tas ir sinodē. Principā, klausieties, principā projekts to vienvalcīgi pieņemts, bet tālākā izstrādāšana uzticēta konzistorijai, klāt pievēlot vēl mācītāju Grinbergu, vēlāko arhibīskapu, un Jelgavas atvalties priekšsēdētāju baronu Ostensakanu. Kurzemes sinodes dienas kārtībā, kas bija valdības apstiprināta, bija pirmais pamats, uz kura mēs stāvam, otrs baznīcas attiecība pret valsti, trešais draudze un mācītājs, ceturtais baznīca un skola, piektais teoloģiskā izglītība, sastais, kā pacelt grimušo tikumību un reliģiozitāti, septītais dažādi jautājumi. Tā bija pirmā jaunā tipa, tas ir pagaida tipa sinode, kas bija sasaukta 20. Gadā Kurzemē. Mēnesi vēlāk notiek līdzīga sinode Vidzemē. Vidzemes evaņģeliskā luterisko mācītāju un draudžu priekšstāvu sinode Rīgā, No astotā līdz 11. maijam, no astotā līdz 11. maijam 1920. gadam, ar 12. marta apkārt rakstu Vidzemes konzistorija uzaicina Vidzemes mācītājus un draudžu delegātus uz sinodu Rīgā. Sinodas dalībnieki sapulcējas 8. maijā pusdesmitos mazās ģildes zālē, no kurienes ar konzistorijas prezidentu un viceprezidentu priekšgalā uz sinodas atklāšanas dievkalpojumu dodās uz Jēkaba baznīcu. Altarruna un apsveikums no cēsu pravesta avota, liturģija tura Rīgas miera draudzes mācītājs Bergs, sprediķi saka konzistorijas viceprezidents Maldonis, vēlākais profesors Maldonis. Vācu mācītāji un delegāti sapulcējās Doma kapitulzālē un turienes dodās Doma baznīcas dievkalpojumu. Bija pie dievkalpojuma Jēkaba baznīcā piedalās arī satversmes sapulces prezidents Jānis Čakste. Satversmes sapulces prezidents. Varētu sacīt pagaidu valsts prezidents. Viņš ierodās arī sinodē un to apsveic sirsnīgiem vārdiem. Es vēlreiz uzsveru to, ka mūsu inteliģentā kultūras latviešu daļa nepavisam nebija tik ļoti pret visām šīm lietām, ko mēs saucam par mūsu ticību. Ar dziļu līdzdaļu un ar ļoti lielu nopietnību un lielu labvēlību viņi ir līdz tā šeit Čakste, kā tur arī Lapiņš, vēlāk mēs redzēsim ar vienu citus, konzistorijas prezidents Lastiņš. Es uzreiz nevaru atcerēties, kas viņš arī bija, atklāja sinodi. Sinodi apsveic iekšlietu ministru biedrs Kīmanis. Vācu draugi priekšstāvi nevarēs sakot debatēm latviešu valodā un lūdzu sinodas piekrišu ar separātu sēžu noturēšanai. Viņi jau nevar. 700 gadus viņi nevarēja to valodu iemācīties, bet lai no viņiem to prasa tagad uzreiz. Otrajā sēdē, 8. maijā, mācītājs Kundziņš no Smiltenes nolasa referātu par Latvijas evaņģēliskās baznīcas sastāvu, draudzi un viņas pašvaldību. Debates pie iepriekš nolasītā referāta. Un atkal lūdzu ievērojiet to, atzīmējiet to katrā ziņā sev. Konzistorijas viceprezidents Maldonis nolasa Kurzemes draudžu delegātu sinodes lēmumu minētajā jautājumā. Tas ir baznīcas iekārts jautājumā. Un Kurzemes mācītājs Irbe dod paskaidrojumus. Tas atkal ir tas pats Irbe nebīskaps. Pēc pēdējā domā draudžu dzīvei par pamatu jāliek sinodāli episkopālā iekārta. Sinodāli episkopālā iekārta. Izpildu orgānam, pēc viņa domām jābūt bīskapam, ar kolēģiju, respektīvi arhibīskapam, un viņš proponē 4 bīskapus, un arhibīskapu kā primus inter pāris. Tātad tiek atkal atkārtots tas pats, ko jau Kurzemes sinode bija pieņēmusi. Pirmās Vidzemes laju sinodes igauņu grupas ir vēl atsevišķais protokols. Bija mums dažas, Rīgā bija viena igauņa draudze, Vidzemes igauņa draudzes priekšstāvi, Rīgas svētā Pētera Pāvila baznīcas mācītājs Kārlis Vinters, tas pašas draudzes delegāts Johans Arnold un viņa vietnieks Arnolds Heisler, tas vēlāk bija igauņu draudzes mācītājs, kuri bija piedalījušies pie sinodas vācu sēdes, kas noturēt 10. maijā, ir pieņem tāds lēmums. Igauņu Rīgas svētā pavēļu draudze, kā nacionāla mazākuma draudze, piesvēnās arī baznīcas teistiskā attiecībā Latvijas valsts ieviniskā un otriskās baznīcas organizācijai, bet pat tur arī brīvību to mainīt un pāriet un piesvērties Latvijas baznīcas kopai. Tā tas arī bija. Igauņu divas draudzes bija, tā sakot, Latvijas vispārējā baznīcas dalībnieces. Jā, Latvijas ieviniskās baznīcas draudžu, jā, pēc divi gadiem notiek tā sauktā otrā sinode. Par pirmā acīm redzot tiek uzskatītas šīs divas Kurzemes un Vidzemes sinodes. Rīgā 1922. Gadā no 21. Līdz 24. Februārim. Saskaņā ar iekšlietu ministra uzaicinājumu no šī gada 23. Janvāra, tas ir 22. Gada ievērojot, te mēs runājam par 20. Gadu, tagad mēs esam jau pie 22. Gada. Latvijas ieviniskās kristīgās baznīcas draudzes, jā, saskaņā ar iekšlietu ministra uzaicinājumu, Latvijas ieviniskās kristīgās baznīcas draudžu padomes sūtīja savus mācītājus un priekšstāvis uz sinodi izvēlēt baznīcas virsvaldi. Ja līdz šim pagaidu konzistorijas bija vēl valdības ieceltās rīkotājas iestādes, tad šī brīdī veidojās Latvijas evaņģēlistiskā baznīca savā neatkarīgajā veidā. Un arī apspriest vēl citus baznīcas dzīves jautājumus. Pirms sinodas atklāšanas viņas dalībnieki sapulcējās 22. Februārī pusdesmitos no rīta lielā ģildē, no kurienes kopīgā gājienā dodas uz dievkalpojumu Jēkaba baznīcā. Altara runa ir no mācītājiem Straumanim. Vācu priekšstāvju saviem mācītājiem tajā laikā tura dievkalpojumu Pētera baznīcā. Sprediķi teica, Prāvests Kārlis Irbe. Tas ir tas, kas vēlāk bija mūsu bīskaps. Par Jesaijas grāmatas 54. Nodaļas 10. Pantu. Jesaija 54.10. Kalni atkāpsies, pakalni šaubīsies un tā tālāk. Beigu liturģiju tura mācītāja Berks. Pirmā sēde 21. Februārī. Un klausot, 2002. Iekšlietu ministrs Kviesis. Mūsu Latvijas brīvu valsts trešais prezidents. Pēc Čakstes un pēc Zemgaļa nāca Kviesis. Atklāja sinodi. Apsveic sinodi, sinodas dalībniekus un aizrāda, ka sinodas pats pirmais uzdevums ir izvēlēt baznīcas virsvaldi. Un ko nu saka ministrs? No bijušās konzistorijas tā atšķirās ar to, ka būšot sinodas izvēlēta iestāde. Sinodes izvēlēt iestādi, nevis vairs ministra, tiksim, konvocētā. Kamēr konzistorija bija valdības iecelts orgāns, novēlēdams sinodē sekmīgu darbu, ministrs izteica cerību, ka valsts un baznīca vienu otru pabalstīšot, valsts sniegdama baznīcai materiālo, baznīca valstī morālo pabalstu, abām valstī kā baznīcai kopīgs mērķis tautas labklājība. Ja valsts un baznīca šādā kopīgā garā darbosies, tad varam droši cerēt, ka Dievs Latviju sveiktīs. Uz to sapulcēties sajūstumā nodzied trīs reizes Dievs sveitī Latviju. Ministram atbild prāvests Irbe. Apzīstot to, ka ministra uzrunā ir iespaids, kas tā daudz uzsakmējas, it kā noveļ nost no sirds, un novēr sekmes ministrim grūtajā atbildīgajā darbā un svētī to svinodas dalībniekiem dziedot āmen, āmen, āmen. Drusku neparasti tagadējās Latvijas domāšanā. Tā neparasti, kur mēs esam pazaudējuši tās lietas. Kāpēc mēs esam palikuši pie stučkisiem? Kāpēc mūsu valsts vīros nekur, nekur nepablismīgi, ir nekas. Ir runa pat tādām garīgām vērtībām par morālo stāju. Labija daudz, nevairāk. Sinodes, jā, un viņš atstāja sinodes, prezidīja vēlēšanās vadību nodevis garīgo lietu departamenta direktoram Vilmbacham. Balsojot, sinode nolem, ka baznīcas virsvaldes prezidentam un viceprezidentam jābūt garīdzniekiem vecajās konsistorijās atcerties bija prezidents bija laicīgā persona, ko iecēla bruņniecība, un viceprezidents bija superintendents, kāds no mācītājiem, ko atkal izraudzīja tāpat te mužniecība. Tikai mācītājs Skrodelis bija domājis, ka vajadzētu prezidentam būt negarīgai personai, bet tā tad atsevišķa balstiņa. Un tie ir jāizvēl sinodē prezidents un viceprezidents un nevis sino, ne baznīcas virsvaldē. Sinode izvēl prezidentu un viceprezidentu. Sinode izteicās, ka relatīvais balsu vairākums izšķir, kurš kandidāts ir ievēlēts. Nevis tādas manipulācijas, kādas mums tagad mēģināja grūst acīs tie neapmierinātie, kuriem neizdevās šī sinodē izdabūt cauri viņu kombinācijas. Vienkāršais relatīvais balsu vairākums. Relatīvais balsu vairākums ir vienas balsu pausmas. Nemaz nav vairāk vajadzīgs. Notiek vēlēšanas. Vispirms tiek uzstādīti kandidāti un izdarot vēlēšanas aizklāt ar zīmītēm. Pēc balsu skaitīšanas izrādās, ka nodotas 347 balsis un baznīcas virsvaldē ievēlēti šādi kandidāti. Lai mūsu laiks vēl ir drusku.